В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Мельниченка звільнили за гроші, але взяли під пильну охорону.
Я законослухняна людина. Я жодним чином не порушував закони України. Навпаки, я викривав тих, хто грабують і вбивають людей.
Як спостерігачі оцінюють перебіг виборів?
У нас же, незважаючи на те, що всі агітують як хочуть, всі жаліються на фальсифікації, завжди спостерігачі в шокі від того, що у нас така демократія.
А чи підете ви на вибори?
Піду обов'язково.
Піду.
Це наш обов'язок як громадян.
На жаль, ні. Просто ми на виборчій дільниці не в Києві.
Люди, які не йдуть на вибори, вони совершають просто преступлення проти себе і проти своєї країни.
Про це і більше далі в передачі. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович у зверненні до громадян України напередодні виборів закликав усіх прийти і проголосувати за своє майбутнє.
Шановні громадяни України, у неділю 28 жовтня відбудуться чергові вибори до Верховної Ради України. Це важливий етап розвитку нашої держави, адже саме в цей день український народ своїм вибором визначить майбутнє країни на наступні 5 років. Саме тому кожен виборець має проявити свою активну громадянську позицію, прийти на дільницю та проголосувати.
І з таким же закликом прийти на вибори і зробити свій вибір звернувся до українців і голова спостережної місії за парламентськими виборами в Україні від Європейського парламенту Павел Коваль. Після зустрічі з українським прем'єром Миколою Азаровим він заявив.
Найважливіше, щоб присутство.
Найважливіше, щоб активність виборців, участь виборців була високою. Тому що сьогодні потрібно сказати всім громадянам України – ідіть на вибори. Тим часом лунають і все нові повідомлення про порушення чи інші моменти у підготовці до виборів. Зокрема, представники громадянської мережі «Опора», презентуючи 7-й моніторинговий звіт за результатами загальнонаціонального спостереження за виборами, заявили сьогодні, що виборчу кампанію цього року супроводжували використання адмінресурсу чорного піару та підкупу. У Дніпропетровську об'єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що там відпрацьовується нова технологія фальшування результатів виборів. Як стверджує об'єднана опозиція, це полягає в тому, що немісцевих студентів вишів на вихідні масово повідправляли додому під приводом необхідності взяти теплі речі на зиму. Об'єднана опозиція вважає, що таким чином можна буде підтасовувати результати голосування, влаштовувати каруселі тощо. Так само Рівненський комітет виборців України заявив, що члени виборчих комісій на Рівненщині не знають, які саме медичні документи підтверджують право на голосування вдома. А представники спілки ветеранів Афганістану повідомили мережі «Опора» в Західному регіоні, що у 155-му окрузі виборцям роздавали пакети з цукерками, таким чином закріплюючи імідж благодійника за одним із провладних кандидатів. Що думають про вибори експерти, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Новий міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе повторила сьогодні позиції нового уряду країни. Відновлення дипломатичних відносин із Москвою неможливе, доки Росія визнає сепаратистські регіони Абхазії і Південного Осетію за незалежні держави і окупує своїми військами ці 20% території Грузії. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд звільнив Миколу Мельниченка під заставу в 76,5 тисяч гривень. Таким чином, судді відмовили СБУ в обранні йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Втім, захисники Мельниченка залишилися невдоволеними рішенням, оскільки вважають, що його мали відпустити без застави, а лише під підписку про невиїзд. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Одразу після звільнення з-під варти у залі засідань Шевченківського районного суду Києва екс-майора держохорони Миколу Мельниченка взяли під охорону бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Так спільно вирішили у спецслужбі і Генпрокуратурі. Про це повідомив адвокат Мельниченка Микола Неділько. Сам Микола Мельниченко у коментарі журналістам заявив, що повернувся в Україну через те, що загроза бути фізично усуненим ставала дедалі реальнішою. Також він наголосив, що обурений рішенням суду, який поставився до нього як до злочинця.
Я законослухняна людина. Я жодним чином не порушував закони України. Навпаки, я викривав тих, хто грабують і вбивають людей.
Під час засідання суду представники Служби безпеки України та Генеральної прокуратури просили заарештувати Мельниченка. Утім, у рішенні суду зазначається, що обвинувачений готовий співпрацювати зі слідством і не має наміру уникати правосуддя. Рішення про обрання запобіжного заходу оголосив головуючий у судовому процесі суддя Андрій Трубніков.
Змінити Мельниченко Миколі Івановичу запобіжний захід у вигляді взяття під варту на заставу в розмірі 76500 гривень. Зобов'язати Мельниченка Миколу Івановича не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести або забезпечити внесення іншої фізичної чи юридичної особи коштів у розмірі 76500 гривень на депозитний рахунок Шевченського районного суду міста Києва.
Захисники просили відпустити Мельниченка на підписку про невиїзд. Відтак вони оскаржать рішення Шевченківського райсуду, заявив адвокат Микола Неділько.
Ми просили підписку про невиїзд. Ми не просили грошову заставу, тому що грошова застава для тієї людини, яка повернулася за власною ініціативою, воно не зовсім є коректно. Прийнято рішення, окрім грошової застави, заборонили без згоди слідчого виїжджати будь-куди з місця постійного проживання.
24 жовтня Микола Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту Бориспіль. У прес-центрі Служби безпеки повідомили, що головне слідче управління відомства за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу щодо Мельниченка за ознаками злочинів, розголошення державної таємниці, підробка документів, перевищення службових повноважень. У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи Миколу Мельниченка оголосили у міжнародний розшук. У серпні нинішнього року Миколу Мельниченка затримали в аеропорту італійського міста Неаполь за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. Утім, за 10 днів його звільнили з в'язниці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша виборча сторінка.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Результати голосування стануть найбільшою інтригою парламентських виборів 2012, адже, на думку багатьох політичних експертів, передвиборча кампанія виявилася вкрай нецікавою. Підсумовуючи завершення парламентських перегонів, експерти прогнозують, що 28 жовтня варто чекати не лише фальсифікації, але і провокацій, а після оголошення рейтингів гучних заяв політиків. Водночас політичні оглядачі зауважують, що на подальшу роль України на світовій арені вплине не лише європейське визнання легітимності виборів, але й їх оцінка з боку СНД. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Відсутність у передвиборчих програмах політиків конкретних ідей і стратегій під час нинішніх парламентських перегонів стала головною причиною не лише засилля дженси у ЗМІ, але і підкупу виборців. На цьому наголошує колишній голова Комітету виборців України Ігор Попов. Натомість експерт зауважує, що результати виборів матимуть більш жваві наслідки. За його словами, одні партії будуть судитися з усіма виборцями, що вони не так голосували, а інші шукатимуть винних у поганих результатах серед власних представників. Водночас Ігор Попов припускає, що міжнародним експертам оцінити вибори буде важко через свято української демократії.
Міжнародним спостерігачам легко оцінювати вибори в Казахстані, в Росії, в Білорусі. Тобто вони приїжджають, кажуть, є страшна влада, яка не дає паростам опозиції прорости. Їм легко оцінювати вибори в країнах західної демократії. У нас же, незважаючи на те, що всі агітують як хочуть, всі жаліються на фальсифікацію, міжнародні спостерігачі в шокі від того, що в нас така демократія.
Водночас політолог Павло Олещук наголошує, що подальша доля України на міжнародній арені буде залежати не лише від визнання виборів Заходом, але й від їх оцінки з боку СНД. Однак підстав, які дозволяють говорити про її позитивний характер, наразі немає, наголошує він. Між тим, Павло Олещук зауважує, нинішні парламентські перегони продемонстрували зростання громадянського суспільства в Україні і його потребу у якісній політиці. Доказом цьому є поява під час виборчої кампанії численних громадянських рухів, які ставили за мету впровадити різноманітні форми громадянської ілюстрації політики та запобігти передвиборчим порушенням, відзначає політолог. Попри це, фальсифікації у день голосування все одно будуть, стверджує в коментарі для Радіо Свобода директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. І робитимуть їх не лише представники влади, але і інші політичні сили, які матимуть переваги у виборчих комісіях. Втім, перебільшувати масштаби таких порушень експерт не радить.
Ризикований крок для тих, хто буде цим займатися, бо всі знають, що протягом 5 років будуть збиратися ці протоколи, і я думаю, що якісь гроші достатньо невеликі, люди готові будуть ризикувати потім сісти в тюрму. Може бути тільки ініціатива місцевих керівників, які хочуть показати перед керівниками, що вони заслуговують на те, щоб залишатися на своєму місці, а можливо мати якусь перспективу на підвищення.
Між тим, експерти зауважують, попри всі порушення під час передвиборчої кампанії і можливі фальсифікації у день голосування, майбутній парламент має усі шанси оновитися більш ніж наполовину. Тож у новій Верховній Раді українці матимуть змогу не лише побачити нові обличчя, але й почути свіжі думки та пропозиції. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України, включення з ЦВК та виборчих штабів, аналіз результатів екзит-полів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. Отже, приєднуйтесь до нашого телемарафону у неділю ввечері, це вже післязавтра. А спершу ми хотіли дізнатися від перехожих Києва, чи підете ви голосувати. Ось що почули у відповідь.
Піду обов'язково.
Піду.
Це наш обов'язок як громадян.
На жаль, ні. Просто вона виборча дільниця не в Києві.
Люди, які не йдуть на вибори, вони совершають просто преступлення проти себе і проти своєї країни.
Якщо чесно, то навіть і не знаєш, за кого проголосувати.
На вибори обов'язково піду, тільки з тією метою, щоб моїм голосом ніхто не скористувався.
Я піду на вибори, тому що я хочу проголосувати.
Ні, діло в тому, що не за кого голосувати, по моєму убежденню. Я не бачу реальної політичної сили в країні, яка була б способна навести в стране порядок, хотя бы правовую.
Надіюся, буду голосувати за дійсно щасливе майбутнє України.
Це будуть мої перші вибори, я хочу законно поставити свою галочку.
Ось такі відповіді почули ми сьогодні у Києві від перехожих. А чи знаєте ви, що 7 мільйонів молодих людей, які мають право голосу, ще жодного разу не скористалися ним на парламентських виборах? Такими є результати дослідження «Нове покоління влади в Україні». Сьогодні о 21:33 слухайте програму «Молодь плюс» про те, чому молоді українці не цікавляться політикою.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. До інших тем. Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив, що понижує власний прогноз економічного зростання України майже вдвічі у порівнянні зі сподіваннями на початку року. Тепер ЄБРР вважає, що зростання українського ВВП може в 2012 році сягти лише 1%. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні, де розташована штаб-квартира Європейського банку реконструкції та розвитку, Богдан Цюпин розповідає, що сповільнення української економіки пов'язане з глобальними тенденціями.
Представник ЄБРР сказав Радіо Свобода, що урізання прогнозу цьогорічного економічного зростання України з 2,5% до лише 1 не було несподіванкою. Мова йде про те, що ситуація з українською економікою значною мірою відображає те, що відбувається у світі. Економіки європейських сусідів України також сповільнюються, а угорські навіть обіцяють падіння мінус 1,5%. Проте, згідно з прогнозом, більшість посткомуністичних країн Європи усе ж таки зростатимуть, і то з майже удвічі більшими показниками, ніж Україна. Польща і Словаччина, наприклад, можуть сподіватися на 2,5% і 2,7% відповідно. А Грузія, за умови збереження нинішніх тенденцій, має надію на 6,5% росту ВВП. Старший радник ЄБРР у Києві Антон Усов закликає брати до уваги, що українська економіка значно більша за грузинську, і Грузія зростає зі значно нижчих стартових показників. Але він визнає, що саме різниця темпів зростання показує, що роль глобальних чинників пом'якшується внутрішніми у кожній окремій країні.
Темпи зростання дійсно у Грузії вони дуже вражають, тому що Грузія як країна з меншою економікою і більш рішучими, особливо у останній час реформами, вона демонструє дуже вражаючі темпи зросту.
Сказав радник ЄБРР, який також вважав за потрібне наголосити, що політична ситуація, а отже курс реформ в Грузії після нещодавніх виборів там, можуть вплинути і на економічні показники країни. Це, звичайно ж, привертає увагу і до того, що оголошення ЄБРР з'явилося фактично напередодні українських виборів до парламенту. За словами Антона Усова, чин український уряд може похвалитися певними своїми реформами, зокрема пенсійною та податковою. Але ЄБРР наголошує, що цього замало. Проголошена реформа газового сектора в Україні досі чекає на впровадження. Вже знайомо лунають застереження про несприятливі умови для ведення бізнесу та інвестицій в Україні. А на тлі ув'язнення кількох опозиційних лідерів серйозніше лунають заклики банку про потребу реформування системи судочинства в Україні, щоб деполітизувати розв'язання комерційних суперечок і зробити сам процес судочинства справедливішим, як каже ЄБРР. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося про те, як лідеру російських лівих Сергію Дальцову висунули звинувачення в підготовці масових заворушень в Росії.
На мені нет никакой вини. Я йду з гордо поднятою головою.
У Брюсселі діють сотні агентів 007, а найбільше – російських.
Il y a ici à Bruxelles une grande présence des services de renseignement russes.
А також дізнаємося про особливості цьогорічної молодості і почуємо про це від його генерального директора Андрія Халпахчі.
Можете собі уявити, яку кількість треба було передивитися фільмів, щоб відібрати те, що представлено.
Про це і більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Наша міжнародна сторінка у «Свободі сьогодні». Координатору руху «Лівий фронт» Сергію Удальцову висунули звинувачення в підготовці масових заворушень. Запобіжний захід не змінили. Удальцов залишається на волі під підпискою про невиїзд. Сам опозиціонер, який добровільно з'явився для допиту, заявляє про свою невинуватість. Кримінальну справу порушили після перевірки фактів, викладених у фільмі російського телеканалу НТВ «Анатомія протесту 2». Справа Удальцова є однією з найбільш значущих випадків кримінального переслідування лідерів російської опозиції та протестного руху. Подробиці знає Марія Щур.
Слідчий комітет Росії висунув офіційне звинувачення лідеру Лівого фронту Сергію Удальцову. За звинуваченням в організації масових заворушень йому загрожує до 10 років колонії. Удальцов провини не визнає. Перед входом до будівлі слідчого комітету опозиціонер заявив.
На мені нет никакой вины.
Я не винуватий і йду з гордо піднятою головою. Якщо сьогодні мене заарештують, то сподіваюся, суспільство не змовчить і почнуться масові акції протесту. А я протримуюсь. Сподіваюся, що все буде нормально. Росія буде вільною.
Все буде нормально, Росія буде свободною.
В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода після допиту Сергій Удальцов заявив, що у будь-який момент може опинитися у в'язниці, так само, як і інші фігуранти справи, члени Лівого фронту, викрадений спецслужбами в Україні Леонід Розважаєв та Костянтин Лебедєв. Удальцов додав, що він має намір продовжити громадську кампанію на захист політв'язнів, в якій братиме участь особисто. Удальцов каже, що буде проведена експертиза автентичного точності запису показаного в фільмі «Анатомія протесту 2», після показу якого порушили справу проти нього. Адвокат іншого фігуранта кримінальної справи про підготовку масових заворушень Леоніда Развозжаєва Марк Фейгін додає, що найближчим часом буде готовий цивільний позов до телеканалу НТВ у зв'язку із відеозаписом, який фігурує у фільмі «Анатомія протесту 2». Адвокат Развозжаєва впевнений, що Удальцов залишився на волі, у тому числі й завдяки тому, що Развозжаєв напередодні підписав відмову від явки з повинною і від свідчень проти Удальцова, а також зажадав порушити кримінальну справу, щоби розслідувати умови його доставки з Києва до Москви. Служба безпеки України заявила про початок самостійної перевірки умов перебування російського опозиційного активіста Леоніда Развозжаєва на її території і обставини його повернення до Росії. Відомство пояснює це рішення широким суспільним резонансом справи та суперечливими повідомленнями у пресі. У Москві тим часом на суботу готується акція на підтримку політичних в'язнів під гаслом «Ні тортурам і репресіям». Акція відбуватиметься у формі одиночних протестів біля будинку ФСБ на Луб'янці і слідчого комітету. Марія Щур, Радіо Свобода.
Європейський парламент сьогодні скритикував вибори у Білорусі, назвав їх ще одним втраченим шансом. Тим часом останні вибори в Грузії, на думку євродепутатів, засвідчили, що демократія у цій країні подорослішала і перебуває у добрій формі. Це цитати. З огляду на це, у Мінську, по відношенню до Мінську, заявили, що санкції будуть тривати доти, доки в цій державі не почнуть поважати права людей. Натомість європейці обіцяють активніше і швидше зближення із Тбілісі. Наш колега Віталій Єреміця стежив за реакціями Європарламенту і на результати нещодавніх виборів у Білорусі та Грузії. Він нам розповість ці подробиці.
Обидві країни, що колись належали до Радянського Союзу, наразі є частиною європейської політики сусідства і платформи «Східне партнерство». Однак відносини з Євросоюзом у них складаються дуже по-різному. Останні вибори у Білорусі Об'єднана Європа називає фарсом та черговим втраченим шансом повернутися до демократії. Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Філе каже, що Євросоюз не послаблюватиме тиск на режим Лукашенка, щоб примусити його дотримуватися зобов'язань щодо поваги до демократичних принципів та прав людини. Ми продовжимо заклики щодо безумовного звільнення та реабілітації всіх політичних в'язнів. Ми далі наголошуватимемо, що розвиток двосторонніх відносин із Білоруссю залежатиме від прогресу у сфері прав людини, верховенства права та демократичних принципів. Єврокомісар погоджується з пропозицією депутатів Євросоюзу бойкотувати проведення у Мінську чемпіонату світу з хокею у 2014 році. Я поділяю вашу думку, що майбутній чемпіонат світу з хокею – це можливість, яку не слід упустити для того, щоб зробити нашу політику щодо білоруської влади відчутнішою, чіткішою та дієвою. В ухваленій сьогодні спільній резолюції Європарламенту мовиться, що новообраний парламент Білорусі не має демократичної легітимності, тож уряду цієї держави слід підготувати інші вибори у відповідності до міжнародних демократичних норм. Якщо результати білоруських виборів та Лукашенкова манера правління державою та суспільством сьогодні у Страсбурзі зазнали широкої критики, то нещодавні вибори у Грузії та мирний перехід влади викликали чималу підтримку Європарламенту. Депутат від Чеської Республіки Лібор Ручик так формулює подальші відносини співдружності із Грузією. Вперше у новітній грузинській історії відбувся мирний перехід влади. Це велике досягнення. Новий уряд наголосив, що продовжить рух країни євроатлантичним шляхом, і ми вітаємо цей вибір. Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Грузією тепер слід прискорити, так само, як і візову лібералізацію. Грузини, особливо молодь, повинні відвідувати країни ЄС, обмінюватися досвідом та наближатися до європейських цінностей, націй та громадян Європейського Союзу. Грузія успішно здала іспит на демократію. Такий висновок роблять євродепутати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А ви вже стали друзями нашої програми у Фейсбуці? Там, між іншим, ви теж можете прочитати і про те, що сьогодні на екрани Європи вийшла чергова серія саги про неперевершеного британського шпигуна Джеймса Бонда. Однак, як стверджують фахівці, скажімо, у Брюсселі, справжніх агентів іноземних спецслужб працює там надзвичайно багато. Адже саме там зосереджені головні євроустанови, штаб-квартира НАТО та численні офіси міжнародних структур та організації. Шпигунська діяльність у столиці Бельгії виглядає настільки активною, що дуже нагадує часи холодної війни. Ці подробиці Сергій Драчук розповість.
Ніхто не знає достеменно, та й ніхто не оприлюднить, скільки шпигунів працює у Брюсселі на користь тієї чи іншої держави. Однак саме тут, у столиці Європи, зосереджена найбільша кількість лобістів, дипломатів, журналістів, бізнесменів та представників інших професій, якими можна легко приховати роботу іноземного агента 007. Домогтися відвертого інтерв'ю представників бельгійських спецслужб – справа майже нереальна. Від експертів теж дістати деталі такої делікатної сфери доволі непросто. Однак, як заявляє керівник місцевої служби Держбезпеки Ален Вінанс, у Брюсселі діють сотні шпигунів, і найбільше з Росії.
Тут у Брюсселі широко присутня служба російської розвідки. Поза сумнівами, ми маємо такий же рівень, як і у часи холодної війни. Але є інші розвідки – служби Китаю, Ірану і так далі.
Пояснює Ален Вінанс в інтерв'ю місцевому радіо. Щоб уявити обсяги діяльності іноземних шпигунів, наведемо такий факт. Згідно з даними розсекречених архівів східно-німецької спецслужби Штазі, у середині 80-х у Брюсселі на користь країн соціалістичного табору діяло 60 агентів. І, як кажуть місцеві експерти, що спеціалізуються у сфері розвідки, тільки минулого року Служба безпеки Бельгії проводила розслідування щодо щонайменше 7 іноземних журналістів, яких запідозрили у шпигунстві. 2003 року була викрита найбільша в повоєнній історії операція прихованого прослуховування будівлі, де відбуваються саміти лідерів Євросоюзу. Пояснює голова Служби безпеки Офісу Європейської Ради Олександр Лежан.
Ми виявили систему незаконного прослуховування, яка на відстані вмикала телефони всередині будівлі та передавала розмови, які відбувалися в офісах.
Нині фахівці з безпеки помітили, що коли відбуваються зустрічі європейських лідерів, у районі штаб-квартири Європейської Ради з'являється величезна кількість безкоштовних бездротових мереж Wi-Fi. Вважається, що їх можуть встановлювати й іноземні спецслужби у спробах перехопити від європейських політиків якусь важливу для них інформацію.
28 жовтня, в день виборів, у Києві завершиться щорічний кінофестиваль «Молодість», а його лауреатів оголосять у суботу. Нинішній кінофорум триває вже цілий тиждень. Загалом на ньому можна подивитися майже 300 картин. У нас було кілька включень з кінофестивалю. За призи змагаються 21 студентський фільм, стільки ж короткометражок і 12 картин повного метра. Одним із претендентів на головний приз є український режисер Дар'я Оніщенко, яка презентує картину «Істальгія», про яку ми розповідали в нашій передачі. Ви можете подивитися про це також на нашій сторінці. Докладніше про особливості цьогорічної молодості розповів Радіо Свобода генеральний директор фестивалю Андрій Халпахчі. З ним спілкувався Олександр Лащенко. І відеозапис цієї розмови ви зможете подивитися завтра на сайті Радіо Свобода. А ми почуємо фрагмент.
На цьогорічній молодості можна побачити майже 300 фільмів загалом, так?
Так, є. Можете собі уявити, яку кількість треба було передивитися фільмів, щоб відібрати те, що представлено. А українська програма представлена в усіх конкурсних категоріях, але в кожній з них по одному українському фільму. Один студентський, один короткометражний і один повнометражний фільм, який зроблений якраз у копродукції з Німеччиною та Сербією.
Це картина режисера Дар'ї Онищенко мається на увазі,
«Істальгія», так?
«Істальгія», так. «Істальгія».
Саме...
Ну, звісно, ви її теж бачили.
Так.
На ваш погляд,
так.
Це гідна картина на головний приз? Зараз ми не будемо ще рано говорити про переможців, але
так,
можемо напрендувати.
Вона конкурентно спроможна. Неконкурентно спроможна. Загалом, я думаю, що це одна з найцікавіших картин фестивалю.
Які ще картини саме в великому метрі представлені в основній конкурсній програмі?
У конкурсі 12 картин, здається, з 20 країн світу. Алія – французька картина. Канадська картина, я пам'ятаю, режисера Тара Джонс. Вона приїхала на фестиваль, і фільм мав величезний успіх. Є чеська картина, китайська картина. Ця картина «Кума». «Кума» – це турецька така назва «Батько». Дуже цікава на думку.
Пане Андрію, а судді хто входить до складу журі?
Голова журі – дуже відомий кінорежисер і театральний режисер Золтан Камонді з Угорщини. Він переможець як національних конкурсів, так і...
А про решту членів журі читайте на нашому сайті. Як я вже сказала, дивіться завтра відеорепортаж. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Молодь плюс».